Yle Puhe.
Mulla on monia mielikuvia liittyen rekkakuskien työhön ja arkeen. Rekkaa ajavat pääsääntöisesti miehet. Ammattiin liittyy jonkinlainen kokemus tai ideaali vapaasta ja itsenäisestä työstä. Rekkakuskien ammattiylpeys kytkeytyy taitoon hallita ja osata iso auto ja painava rahti. Rekkaa ajaessa saattaa syntyä kokemus tien valtiudesta. Lisäksi työhön liittyy voimakas kokemus työn merkityksestä, siis jotenkin näin, että ilman tätä duunia yhteiskunta seisoisi paikallaan. Tie yhdistää ja sitoo yhteen ne ihmiset, jotka käyttävät tietä ja sen ympärille rakennettuja palveluita tavalla, joka muodostaa aivan omanlaisensa kulttuurin. Tätä kulttuuria, sen kieltä ja näkemyksiä voi todella ymmärtää vain ammatikseen autoa ajava. Sellainen ihminen, joka ymmärtää omakohtaisen kokemuksen kautta, miten raskas työ vaatii veronsa. Tämän kulttuurin maku on aavistuksen kitkerä huoltoasemakahvi. Timo Aho ja Kimmo Puntti, kuinka hyvin tämä mielikuva vastaa todellisuutta, jos vaikka Timo sä aloitat?
No, mä sanoisin, että tämmöisenä niin kuin rekkamiesten kokemuksellisena asiana, niin se edelleenkin elää tavallaan jossain siellä sitkeässä, kun heiltä kysyy vaikkapa työn parhaita puolia, niin kyllä siihen aika usein niin kuin vastataan just silleen, että tässä työssä sä oot tavallaan niin kuin, oman itsesi herra tietyllä tapaa, että kun sä istut tähän autoon, tähän niin kuin isoon autoon ja lähdet ajelemaan, niin tavallaan silloin sä et ole semmoisen niin kuin työnjohdon suoran kontrollin niin kuin, tavallaan tai tavallaan saavutettavissa. Tässä mielessä se kyllä edelleen niin kuin elää siellä, mutta sitten toisaalta, jos sitä katsoo, niin kuin mäkin olen tässä mun tutkimuksessa katsonut sitä, että minkälaisia tavallaan niin kuin, kontrollitoimia ja voimia siihen tavallaan työhön liittyy, niin kyllähän se näyttää niin kuin siltä, että kyllä se vapaus on hyvin suhteellista ja kyllä se työ on äärimmäisen kontrolloitua. Mutta tämä tavallaan tämä kokemuksellisuus vapaudesta yleensä niin kuin rakennetaan suhteessa just tämmöiseen tehdastyöhön tai konttorityöhön tai tämmöiseen, jossa todella istutaan niin kuin neljän seinän sisällä ikään kuin semmoisessa tietyssä aikatilassa, joka on ikään kuin pysähtynyt tai erilainen, mikä se niin kuin tommosessa isossa autossa, joka liikkuu, joka on mobiilia työtä, joka liikkuu maantiellä, niin tavallaan se kokemuksellisuus tulee niin kuin tätä kautta se niin kuin itsemääräämisoikeus ja tunne siitä. Et se on niin kuin tavallaan elää siellä, mutta toisaalta se on, kun sitä katsoo, niin hyvin niin kuin itse kyseenalaistaisin semmoisen niin kuin vapauden eetoksen.
Kimmo Puntti, miten sä tätä asiaa kommentoit?
No, lähdetään siitä, että paljonhan tämä ammattikuva on muuttunut siitä aikojen alusta, kun minä olen aloittanut 61 tämän ammattiliikenteen parissa työskentelyn, niin kyllähän se siihen aikaan oli vähän erilaista kuin nykyaikana, jolloin kaikki kontrolli on aika tiukkaa, nämä digitaaliset laitteet ja vehkeet, että kyllähän meidän ammatin kuva on ihan erilainen, mitä se oli sanotaan 50 vuotta takaperin.
Ja Kimmo, onko se huoltoasema kahvi kitkerää?
No, kaikkeen tottuu, sanotaan näin, ja nykyaikaisissa autoissa on jopa omat kahvinkeittimet.
Tänään tässä ohjelmassa paneudumme rekkamiesten arkeen, työkulttuuriin ja siihen, miten muutokset logistiikka-alalla ja teknologiassa ovat ehkä muuttaneet sitä, miten työ koetaan. Kanssani aiheesta keskustelemassa ovat Timo Aho ja Kimmo Puntti. Timo Aho on Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettava, jonka sosiologian alan väitöskirja käsittelee rekkaa ajavien miesten työkokemuksia, työkulttuuria ja työn käytänteitä. Tutkimusta varten Aho on istunut satoja tunteja rekkamiesten matkassa tutkimusta tekemässä. Aho osallistuu keskusteluun Ylen Joensuun studiosta käsin. Kimmo Puntti taas on nyt jo eläkkeellä oleva rekkamies, jonka omien sanojensa mukaan on asunut vuosikymmeniä tien päällä. Puntti on myös Rahtarit ry:n yksi alullepanijoista ja kunniapuheenjohtaja. Tänään on 5. päivä syyskuuta 2018.
Yle Puhe.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Hei, mutta semmoinen kysymys teille molemmille. Osaatteko sanoa, mistä nämä mielikuvat, joita allekirjoittaneillakin on rekkakuskeihin liittyen, niin mistä ne tulee?
kyllä kai ne tulee tästä suuresta yleisöstä ja meidän omista käyttäytymistavoista kanssa. Että siinä on monta tekijää, että on sekä positiivista että negatiivista meitä kohtaan mielikuvia. Että me pyritään tietysti ammattikuljettajat olemaan positiivisia tuolla liikenteessä ja turvallisia, mutta paljon näkyy, kun iso kulkee, niin siinä tapahtuu kaikenlaista isoa ja pientä.
Mites Timo?
Siis tähän rekkakuskin ammatti ihan niinku historiallisesti ja näin niinku perinteisesti, niin siihen on tavallaan, niinku varsinkin täältä amerikkalaisesta populaarikulttuurista, niin sieltähän sehän on niinku täynnä tämmöisiä tavallaan tämän työn niinku romantisointia ja glorifiointia ja sen liittämistä tämmöiseen amerikkalaiseen cowboy-kulttuuriin ja tämmöiseen, että et niinku rekkamiehet näyttäytyy elokuvissa, lauluissa, kirjallisuudessa ja tämän tyyppisissä niinku kulttuurituotteissa, niin ne näyttäytyy tällaisina kauboitten jälkeläisinä, jotka tavallaan hallitsee sitä ajoneuvoa, maantietään, luonnonolosuhteitaan yhtä itseriittoisesti kuin tällaiset niin kuin karjapaimanit aikanaan. Eli tavallaan tästä tulee tällainen, niin kuin, tällainen kulttuurinen ikään kuin konstruktio. Toisaalta niistä myös jossain määrin niin kuin ammennetaan, että vaikka niitä tavallaan niin kuin sit siellä niin kuin työssä myös kritisoidaan tällaisia niin kuin romantisointeja ja muita, mutta tavallaan ne myös toimii semmoisina jotenkin, niin kuin, miten nyt sanoisi, ne ikään kuin lupaa, ne antaa jonkinlaisia lupauksia myös ehkä nuorellekin ammattiin tulija miehelle varsinkin, niin tämmöisestä ikään kuin vapaasta ja tavoittamattomassa olevasta niin kuin työnteosta. Tämä populaarikulttuuri on yksi keskeinen tekijä, joka niin kuin ylläpitää tällaisia niin kuin romantisoituja ja glorifioituja käsityksiä, mutta sitten samanaikaisesti rinnalla elää myös hyvin vahva tämmöinen niin kuin ammatillinen stigma. Elikkä just kun nämä rekat on tämmöisiä isoja ja massiivisia, heidät niin kuin liikenteessä huomataan helposti just tästä tavallaan siitä, että he ovat aina jonkin toisen tielläkulkijan edessä tai tientukkona tai aiheuttamassa vaaratilanteita tai ihan ovat vaan ikään kuin piruillakseen siellä tukkimassa muiden etenemistä ja muuta, niin tavallaan nämä on helppo huomata myös liikenteessä nämä rekat tämmöisistä ikään kuin virheistä ja tämän tyyppisistä asioista. Ja sitten myös niin kuin mitä ikään kuin mediassa yleensä nostetaan esiin on nämä ajoaikarikkomukset, jonka kautta tavallaan sit voi syntyä myös tämmöinen niin kuin ajatus lakeja ikään kuin, että nämä kuskit tai nämä miehet ei ikään kuin piittaa välinpitämättömiä lakeja kohtaan ja tulee jopa tämmöinen niin kuin rikollisen stigma tietyllä tavalla. Ja sitten tietysti toisaalta tätä stigmaa synnyttää ihan tämmöiset niin kuin taloudelliset suhteet, että tämä ala on niin kuin äärimmäisen kilpailtua ja se synnyttää tämmöistä niin kuin kuljetusyritysten välistä eripuraa ja tavallaan, koska halutaan tuottaa sitä lisäarvoa näille kuljetusasiakkaille, niin halutaan myös viedä se kuorma mahdollisimman aikaisin ja olla ajoissa perillä ja muuta, niin silloin tulee niin kuin tavallaan tällaisia kiusauksia myös ehkä niin kuin rikkoa niitä lakeja ja tavallaan, ja sitten se synnyttää tavallaan myös semmoista niin kuin kyräilyä, että ruvetaan kyttäämään, että mitä siellä toisessa kuljetusyrityksessä tapahtuu, että mitä ne toiset kuljetusyrittäjät ja varsinkin ne ulkolaiset yrittäjät ja ulkolaiset kuskit, mitä ne tekee, että tavallaan niin kuin syntyy tämmöistä niin kuin alan sisäistä eripuraa ja kyttäämistä ja tällaista, että kuka rikkoo lakeja, ja sitä synnytetään tavallaan myös niin kuin itse sieltä sisältä käsin.
Kimmo Puntti, herättikö tämä puheenvuoro sinussa jotain ajatuksia?
No kyllä, tämä vaikutti paljon tähän minunkin juttuihin, että niin kuin sanoin, niin ennemmin me oltiin suhteellisen omatoimisia liikenteessä. Nykyisin kun viittasit tuohon valvontaan, niin meitähän tosiaan valvotaan tämä ajo- ja lepoaika lailla aika tiukkaankin, sanotaan näin, ja sehän nyt tietysti on pyrkimys sillä, että kaikki EU:n alueella olevat kuljetusliikkeet, kuljettajat olisivat tasa-arvoisessa asemassa, eli on tämä ajoaika maksimissaan viikko plus päiväkohtaiset ja systeemit olemassa, ja valvonta nykyajan digipiirtureillahan on niin tarkkaa, että jos minä ajan Rovaniemellä Lapissa vaikka tunnin ylimääräistä ja seuraavalla viikolla olen Espanjassa ja paikallinen vallesmanni pysäyttää mut siellä, niin hän voi antaa mulle sakon siitä, että mä olen ylittänyt sen tunnin silloin aikoinaan siellä Suomen päässä viikko takaperin tai pitemmältäkin ajalta. Ja Espanjassa ja Ranskassa varsinkin, niin tämä on erittäin kovasti sanktioituja juttuja, että siellä puhutaan tuhansista euroista silloin, kun saadaan näitä yliaikasakkoja tai vastaavia, ja ne maksetaan paikan päällä. Siellä ei auto liiku, että Suomessa se on vähän lepsumpaa kylläkin, kiitos ymmärtävien viranomaisten.
Niin. Timohan on kirjoittanut tästä aiheesta siis artikkeli, joka kulkee otsikolla rekkamiesten työn rytmihäiriöitä. Ja tässä nyt alkaa hieman hahmottua, että mitä nämä rytmihäiriöt tarkoittaa. Siis se, että on ikään kuin se työn vaatima aika ja sitten taas toisaalta tämä aika, jota viranomainen vaatii noudattamaan. Ja ne ei välttämättä aina ehkä osu ihan yksi yhteen kokemuksen mukaan. Kimmo Puntti, voisitko kertoa hieman sun pitkästä urastasi rekan ratissa?
No, ura on suhteellinen käsite, mutta 61 mä oon saanut ammattiajokortin aikojen alussa. Alkuun ajoin soraa ja kaikenlaista tavaraa täällä Suomen maassa. Sitten 66-67 nurkilla aloin vakinaisesti ajaa Keski-Eurooppaan. Sinne ajoin sinne vuoteen 80-luvun alkupuolelle asti vakinaisesti. Vieläkin käyn joskus jotain reisuja siellä. Että onhan se paljon maailma muuttunut siitä ajoista silloin, kun Eurooppaan ajettiin 60-luvulla, 70-luvullakin. Ei ollut vielä kännyköitä eikä muita. Että joka rajalla oli passitarkastukset ja vehkeet. Nykyisin saa mennä vaan, että ainoastaan tämä ajoaika rajoittaa. Siihen aikaan ei siitä puhuttu mitään ajoajasta. Silloin ajettiin, kun oltiin virkeinä ja nukuttiin, kun oltiin väsyneitä. Et nykyisin se tuntuu olevan, että on päinvastoin useissa aikatauluhommissa. Ne ajetaan väsyneenä ja nukutaan virkeällä väärällä paikkakunnalla. Valitettavasti se vaan näin on, varsinkin tämmöisessä ennakoimattomassa tilausliikenteessä.
Miten muuten, siis kun ajaa rekkaa, niin alkaako tien nähdä jotenkin eri tavalla kuin semmoinen ihminen, joka vähemmän tuijottaa sitä tietä? Siis mä ajan tässä takaa sitä, että tietysti meteorologi, kun katselee taivaalle, niin näkee sen vähän ehkä eri näkökulmasta kuin maalikko. Tai kun maalari katselee ympärilleen, niin kauneutta näkyy ehkä paikoissa, joissa se saattaa joltain toiselta jäädä näkemättä. Minkä näköiseksi tie muuttuu silloin, kun sitä katselee tuhansia tunteja vuodessa?
No, siihen tietysti tottuus on aivan oma elämänsä, ja melkein voi sanoa, että ammattikuljettajat, jotka ovat olleet kauan alalla, niin he ovat vähän erilaisia ihmisiä liikenteessä kuin tavallinen tallaaja sitten. Eli kun me istutaan siellä korkealla, nykyään autothan on hienoja, ne on turvallisia, ne on paljon turvallisempia kuin henkilöautot monessakin suhteessa, siis sekä muille liikkujille että kuljettajille itsellään, koska niissä on kaikki mahdolliset ja mahdottomat turvalaitteet nykyisin käytössä, on ajorajoittimet ja systeemit, ja joka kaikissa autoissa on lukkiutumattomat jarrut ja hidastimet olemassa ja tällaista, että kyllähän se maailma on muuttunut siitä. Ja se, mikä meillä on ero siinä, kun maantietä katsellaan, niin mehän nähdään paljon pitemmälle, kun sä istut tuolla kaiteiden vieressä, asfaltti, takapuoli raahaa asfalttia melkein, kun sä istut siellä 1,5 metrin korkeudesta, niin mehän nähdään huomattavasti eteenpäin, ja sanoisin näin, että alalle vihkiytynyt ammattikuljettaja, hän osaa lukea liikennettä. Eli näkee sinne jo suoran päähän, mitä tapahtuu, jos on autojonossa, siellä alkaa jarruvalot vilkkumaan, niin hän osaa ennakoida sitä asiaa, eikä pamauta toisen perään sitten siinä, kun jono pysähtyy, että se on aika harvinaista kumminkin, että rekat Suomessa varsinkin ajavat peräkolareita, että me osataan toivottavasti kaikki ennakoida ja lukea sitä liikennettä. Se on lähtökohta meille.
Joo, saanko mä tuohon?
Joo, anna mennä vaan.
Joo, just tuosta, että miten tavallaan se tie nähdään ja näin, niin tässä munkin tutkimuksessa tuli just esiin tämä, että se niin kuin pitkäaikainen tavallaan niin kuin käytännön työ ja siellä niin kuin rekanupissa istuminen ja ajaminen, niin se tavallaan niin kuin tuottaa tällaista hiljaista ruumiillistunutta tietoa, joka tarkoittaa niin kuin sitä, että nämä kuljettajat alkaa tuntemaan jo niin kuin tavallaan persnahoissaan sen. Sitä ei voi ikään kuin sanallistaa sitä, että mitä mun pitää tässä tehdä, mutta sä tavallaan tunnet sen tienpinnan liukkauden ikään kuin sen auton kautta, joka tulee ikään kuin sun kehoon tavallaan. Sä alat tuntea sen kehossasi jo, että missä on niin kuin, milloin on liukasta, missä, ja sä alat tavallaan, niin että onko tie pomppunen ja mitä mun pitää ehkä tehdä tai ennakoida tai näin. Että et tavallaan se tuottaa tämän tyyppistä tietoa myös.
Miehestä tai naisesta ja autosta tulee ikään kuin yhtä.
No tietyn tyyppinen symbioosi.
Se on niin sanottu,
rajat häviää tietyllä tavalla.
Takapuoli tuntuma tulee siinä mukaan, että muistan, että olen lukenut jostain, että Jenkeissä on joskus tehty tämmöinen tutkimus, on puurutettu kankkua ensin toiselta puolelta ja sitten toiselta, niin sen jälkeen ei pystynyt enää ajaa autoa, että se, koko ruumis on mukana siinä asiassa ja ammattikuljettaja, joka tottuu ja tuntee ne värinät, niin kyllä se on, se vaan on jossakin tuolla takaraivossa.
Mutta sitten tietysti, niin kuin Kimmokin tässä viittasi, että nämä autothan on nykyään niin kuin kehittyneitä ja siellä on mitä hienompaa teknologiaa, ohjaustehostimia ja niin kuin, vakionopeuden säätimiä ja muita tällaisia. Et varmaan ihan se semmoinen niin kuin ratin vääntäminenkin on niin kuin fyysisessä mielessä, siis sillä lailla fyysisessä mielessä, että sun ei tarvitse niin kuin, just niin kuin käyttää siihen ratin vääntämiseen ja sä et, kaikki pomput ei välttämättä ehkä tunnu ihan yhtä niin kuin kovasti, mitä ennen vanhaan tuntui. En tiedä, voiko Kimmo vahvistaa tämän oman kokemuksen kautta?
No kyllä, tämä ihan totta on, että ennen kuin oli umpirautajouset ympäri koko yhdistelmä, niin kyllähän se tärinä oli varsinkin tuolla Saksassa, kun oli vielä niitä vanhoja Aatun moottoriteitä, niin kyllähän sen tunsi, että jos vanhempi herrasmies oli ratissa ja tekohampaat, niin kyllä ne varmaan hölsky siinä vaiheessa, että kyllä sen oppi sen tien tuntemaan ihan eri lailla, että nykyajan vehkeet, kun ei enää huomaa pieniä kuoppia, mutta niissä on, nykyajan vehkeissä on se ero tietysti, että kun niissä on nämä ajovakautuslaitteet ja hommat, niin ne hoitaa sen systeemin ennen kuljettaja tosiaan joutui sen hartiavoimin hoitamaan sen ajamisen ja vakautuksen siinä ajaessaan. Että siinä on monta tekijää, että kyllä niin. Nykyvehkeet on hienoja ja ei siitä pääse mitkään.
Tästä tietysti, tästä rekkamiehen ruumiillisesta tai rekkanaisen ruumiillisesta kokemuksesta työn tiimelyksessä olisi melkein oman aiheensa aikaiseksi. Mä kysyn sulta, tai oman jaksonsa aikaiseksi. Timo, sä siis valmistelet tällä hetkellä sun väitöskirja, jonka keskiössä on nimenomaan siis rekkamiehet. Rekkamiesten arkeen kytkeytyvät käytänteet sekä työelämän muutospaineet tekijöiden kokemuksen näkökulmasta. Ja työkulttuurin lisäksi aihesanoja siis ovat olleet muun muassa sukupuoli sekä ajan tematiikka. Kertoisit sä hieman tarkemmin, minkälaisten tutkimuskysymysten kanssa sä oot siis ollut liikenteessä?
No ne nyt on tässä elänyt pitkin tutkimuksen tekoa, mutta että niin kuin se tutkimustehtävä nyt on, jos tämmöinen niin kuin laajempi tutkimustehtävä, niin se on niin kuin tämmöinen kaksiosainen tavallaan, että mä oon niin kuin halunnut etnografisesti tutkia sitä, että miten tämä niin kuin rekkamiesten työnteko rakentuu osana tämmöisiä niin kuin institutionaalisia, juridisia, teknologisia, taloudellisia ja materiaalisia niin kuin käytänteitä, miten se muovaa työtä, työn tekoa. Mutta sitten samanaikaisesti mä ajattelen niin, että kysymys on nyt niin kuin tässä mun tapauksessa nimenomaan rekkamiehistä, ja tämä työ on niin kuin läpikotaisin tavallaan niin kuin sukupuolittunutta työtä, vaikka siellä toki on niin kuin siis miesvaltaista työtä, ja mä ajattelen, että se työ kantaa mukana ikään kuin tietyn tyyppisiä niin kuin sukupuolittuneita ja ikään kuin on ehkä nyt voisi sanoa maskuliinisiksi miellettyjä tämmöisiä niin kuin arvoja ja ideaaleja. Eli tavallaan tekemällä rekkamiesten työtä tai tietyn tyyppisiä niin kuin työtehtäviä, niin rakennetaan samalla myös niin kuin mieheyttä. Eli tämä mun toinen tutkimuskysymys itse asiassa on se, että miten niin kuin rekkamieheys tai rekkamieheydet rakentuvat näissä käytännössä.
Konkretisoi hieman vielä tätä. Mä yritän saada ajatuksesta kiinni.
Siis tätä rekka...
Ikään kuin sitä, että minkälaisilla asioilla sitä niin kuin, tavallaan niin kuin mieheyttä rakennetaan. Miten me voidaan jollakin tavalla sanoa, että maskuliinisuus rakentuu esimerkiksi jostain tietystä käytännöistä työssä?
No siinä mä oon niin kuin lähestynyt tämmöisen miestutkimuksen ja maskuliinisuuden teorioiden kautta tätä niin kuin rekkamieheyden rakentumista. Eli no mä nyt voisin vaikka viitata siihen mun yhteen kolmanteen artikkeliin, jossa mä esimerkiksi käsittelen sitä, että miten tämmöinen, niin kuin, miten rekkamiehet tavallaan rakentaa niin kuin erontekoja suhteessa toisiin rekkamiehiin. Eli siinä tulee tavallaan se niin kuin maskuliinisuus, eli heidän käsitys niin kuin hyvästä työmieheydestä tai arvokkaasta työmieheydestä rakentuu vaikkapa suhteessa siihen, että minkälaisia tavaroita tai kuormia he ajavat. Koska niiden kuormien ja tavaroiden käsittely vaatii tietynlaista kompetenssia, jota taas ei välttämättä vaadita jossakin muunlaisessa rekanajossa. Jos mä otan esimerkin, että kappaletavaran lastaaminen ja sen kuorman suunnittelu vaatii ihan erityyppistä tavallaan niin kuin taitoa tai kompetenssia kuin vaikkapa jonkun sellukuorman vieminen tai sahatavarakuorman vieminen. Ja mä huomasin, että täällä, niin kuin, täällä tota mun aineistossa tavallaan tehdään tämmöisiä niin kuin erotteluja suhteessa niin kuin muihin rekkamiehiin, että kuinka niin kuin saadaan sanoa, että joka jätkähän nyt osaa niin kuin viedä jonkun sellukuorman, mutta tuuppa lastaamaan ja suunnittelemaan kappaletavarakuorma, joka on niin kuin täynnä eri muotoista pakettia ja palettia, ja sun pitäisi siitä ikään kuin Tetristä pelaamalla rakentaa kuorma. Niin mä en tiedä, saatko sä kiinni tätä kautta niin kuin siihen niin kuin tavallaan siihen niin kuin mieheyden rakentumiseen.
Mä ymmärrän, mitä sä puhut, ja sitten taas toisaalta tässähän, ja tämä on myös semmoinen asia, jonka sä mainitset myös tässä sun tutkimusartikkelissa, joka keskittyy nimenomaan tämän niin kuin, maskuliinisuuden rakentumisen ympärille, mutta se, että jos maskuliinisuuden rakentumista hahmotetaan sitä kautta, että siihen liittyy esimerkiksi tämä teknologinen osaaminen tai taito, tai se, että kykenee tämmöisiä niin kuin painavia asioita käsittelemään, niin siinähän tietyllä tavalla se on aika epäreilu myös sitten esimerkiksi naisrekkakuskeja kohtaan, koska silloin heiltä ikään kuin riistetään se kompetenssi, joka tietyllä tavalla niin kuin liittyy just näihin kysymyksiin.
Minkä takia riistetään?
Siis tarkoitan sitä, että jos ajatellaan, että nimenomaan maskuliinisuus tai se ikään kuin maskuliininen rooli rakentuu tällaisten kysymysten kautta, niin siinä ikään kuin tavallaan, jos tätä tarkastelutapaa ajatellaan niin kuin kriittisesti, niin sittenhän se kysymys on tietysti se, että mutta kyllähän niin kuin nainenkin voi tehdä näitä vastaavia
en mä
asioita.
Tarkoitakaan sitä, etteikö nainen voisi tehdä niin. Näin. Totta kai voi tehdä. Hän voi rakentaa feminiinisyyttään tai myös naismaskuliinisuuttaan ihan samalla tavalla näiden samojen asioiden kautta ja varmaan rakentavatkin. Mulla ei vaan aineistoissa nyt ole tällä hetkellä naisia. Et mä en niin kuin, missään nimessä sano, etteivätkö he voisi rakentaa, mutta tavallaan jos historiallisesti miettii tätä niin kuin kuljetusalaa, niin näihin kompetensseihin niin kuin sisältyy sellainen niin kuin sisäänrakennettu ajatus, että niin kuin hyvän kuorman tekeminen on semmoista niin kuin miestapaista toimintaa, että se tavallaan kantaa niin kuin semmoisia niin kuin mies niin kuin ideaaleja tai semmoisia tavallaan, jossa niin kuin maskuliinisuus arvottuu ikään kuin feminiinisyyttä korkeammalle. Eli esimerkiksi mun aineistossa saattaa tulla, että jos joku naisrekkakuski vaikka lastasi jonkun kuorman, niin hän oli ikään kuin enemmän kuin mies tietyllä tavalla. Että tavallaan se niinku arvottuu sillä tavalla niinku sen, sitä niinku maskuliinisuutta vasten.
Niin. Se, minkä takia mä kysyn tästä, on just se, että tämän tyyppinen niinku ajattelu ei välttämättä ihan siis maallikolle, joka ei akateemisessa kontekstissa tätä hahmota, niin on välttämättä tuttua. Sen takia mä pyörittelen tätä ikään kuin useammasta näkökulmasta.
Joo, ja mulla niinku tavallaan oli nimenomaan ajatuksena se, että kun tämä rekkamiesten ammatti automaattisesti niinku arkikielessä ja arkisissa mielikuvissa, niin se niinku tavallaan, se mielletään, että se on, nyt on kysymys niin kuin maskuliinisesta ammatista tai maskuliinisesta työstä, jolla saatetaan niin kuin jotenkin ajatella, että tämä on niin kuin jotenkin enemmän miehistä kuin vaikkapa joku tutkijan työ tai jonkun radiotoimittajan työ. Että nyt on niin kuin kysymys niin kuin tosi miehistä. Mä niin kuin halusin sitten lähteä vähän niin kuin miettimään sitä, että no, niin kuin miestutkimuksessa näissä teorioissa ylipäätään on osoitettu se, että niin kuin miehet ovat keskenään erilaisia ja he rakentavat niin kuin mieheyttään suhteessa toisiinsa, suhteessa toisiin miehiin, suhteessa naisiin ja näin poispäin, niin mä halusin tavallaan niin kuin sit vähän laventaa tätä, että minkälaisia niin kuin erilaisia tapoja niin kuin rekkamieheyksiä voi löytyä tavallaan sieltä. Että se ei ole vaan niin kuin tavallaan niin kuin yksi maskuliininen tämmöinen niin kuin koherentti möhkäle, joka siellä on.
Sen lisäksi, että sä teit tutkimusta osallistumalla niille matkoille, joita sun haastateltavat tekivät työssään, niin ymmärtääkseni sun faija on myös alan ammattilainen?
Joo, kyllä hän on. Hän on ajanut varmaan 35 vuotta pääsääntöisesti kotimaassa ja jonkin verran Ruotsissa myös.
Jos ajatellaan sitä, miten sä oot vaikkapa lapsena ajatellut sun isän työstä ja siitä, minkälaisen kuvan sä oot tutkijana samasta työstä saanut, niin miten nämä kuvat ehkä eroavat toisistaan?
Mun isä on niin kuin oikeastaan mun, se on tällainen niin kuin läpi elämän kulkeva informantti tässä mielessä kyllä monessakin suhteessa. Mutta joo, totta kai hänen niin kuin työ, että kun puhutaan etnografisesta työstä niin, tai tutkimuslähestymistavasta, niin siinähän tavallaan tämmöiset omat positioitumiset on niin kuin tärkeitä tuoda esiin. Että tavallaan se mun isän rooli on totta kai vaikuttanut myös tähän tutkimukseen. Hän on yksi informanteistakin, siis sillä tavalla vaikuttanut, että hän on se ennakkokäsitys niin kuin rekanajosta. Mitä on rekanajo tai niin kuin jotenkin oikeanlainen rekanajo? Niin totta kai se niin kuin, tuli jollain tavalla sieltä niin kuin mun isän työn kautta ja sen tyyppisten kuljetustehtävien kautta, mitä hän teki. Ja se asetti eräänlaisen niin kuin lähtökohdan tai semmoisen niin kuin suhteuttamispisteen sille, kun mä lähdin tekemään kenttätyötä. Että miten mä jotenkin niinku haalin rekkakuskia erilaisista niinku kuljetustehtävistä ja niinku, että tavallaan se niinku koko ajan jotenkin, se oli tämmöinen tavallaan niinku reflektointipinta sille mun niinku kenttätyölle, se mun isän niinku työ.
Miten muuten siis Kimmo Puntti, jos ajatellaan sitä, että on tämmöinen rekkakuski, joka viettää siis vaikka ulkomailla ihan käsittämättömän pitkiä tämmöisiä työrupeamia, siis sä oot itsekin tehnyt tämmöisiä niin kuin tosi pitkiä ajokeikkoja, niin mitä se vaatii ikään kuin siltä, että se perhehomma saadaan jotenkin pidettyä kasassa?
No lähdetäänkö siitä liikkeelle, että kun minä menin silloin vuonna 1973, oli semmoinen aktiivivuosi, perustettiin rahtarit ja menin naimisiin ja sain ensimmäisen lapsenkin melkein samana vuonna. Ja niin kyllähän se vaikuttaa paljon, että sen takia mä sitten siinä 80-luvun vaihteessa lopetin sen vakinaisen mantereelle ajon, koska oli 3 muksua jo siinä vaiheessa, tai oikeastaan 4:kin, niin niin ne alkoi kysyä, että mikä sä äijä tuolla käy kylässä aina välillä. Ja siitä lähti liikkeelle sitten se, että jäin kotimaahan. Että kyllä se vaikuttaa tietysti moneen asiaan. Että kyllähän meillä rahtarissa on vähän tutkittu tätäkin asiaa. Ja kyllähän siitä eräänlaisen kinesin ennätyksenkin varmaan saisi näistä aviosuhteiden muuttumisista ja kaikista. Että ei se mitään normaali ihmisen työtä ole siinä mielessä, että kyllä täytyy kova luonne olla vaimolla, joka kestää ukkoa, joka jatkuvasti raahaa itsensä tuonne laivoille ja maailman maanteille. Että siinä on monta tekijää kylläkin, mutta sanotaan, että mulla on 3 tytärtä ja 1 poika ja kaikki on ylikoulutettuja auton kuljettajia, että jokaisella on ammattiajokortit ja vehkeet olemassa.
Sano vaan, Timo.
Joo, siis tässä just varmaan tulee tämä niinku, tähänkin ammattiin liittyvä tämmöinen niinku, sukupuolisuhteiden välinen niinku, jako tai tämmöinen sukupuolittuneisuus siitä, että kyllähän se aika usein on just niin, että se vaimo kotona on ikään kuin semmoinen niinku, reissupyykin pesijä. Ja semmoinen, joka pesee ne kalsarit ja muut, kun se ukko tulee sieltä reissusta ja ikään kuin pitää tekee ruoan tässä mielessä ikään kuin pitää huolta niistä kotijoukoista ja hoitaa lapset, että tässä mielessähän tämä niinku, tässä niinku hyvin tämmöinen niinku klassinen niinku työnjako, mutta toisaalta niinku munkin aineistossa, niin kyllä sitten tavallaan niinku tulee hyvin vahva tämmöinen niinku itsenäisen naisen tietyllä tavalla niinku rooli, että nämä naiset, että näitä naisia, niin kuin miten nämä miehet kuvailee niin kuin omia vaimojaan tai näin, niin että he on niin kuin hyvin oma-aloitteisia ja niin kuin pystyviä sitten toisaalta, niin kuin he saattaa tehdä monia niin kuin omia harrastejuttuja ja niin kuin eivät jää sillä tavalla niin kuin märehtimään sitä, että ukko on niin kuin siellä jossakin tien päällä, että tavallaan tulee myös tämmöinen niin kuin vahva itsenäisenkin naisen rooli.
Niin se muuten täytyy vielä tästä sukupuolikysymyksestä nostaa esille. Tässä Kimmo osoittaa mulle Rahtarit-lehden, tai siis Rahtarit-lehteä numeroa 4 vuosimallia 2018, jossa kerrotaan siis Laura Reentiestä, joka on voittanut siis SM-ajotaidon kilpailut. Eli näin sitten taas toisaalta tämä kysymys, että ymmärtääkseni 90% suomalaisista kuskeista on miehiä, mutta kyllähän sitä niin taitoa löytyy riippumatta siitä, että mitä sukupuolta edustaa.
No Laura on teki historiaa rahtareiden systeemissä siinä suhteessa, että me ollaan vuodesta 1975 lähtien pidetty niin sanottuja SM-tasoisia ajotaitokilpailuja Suomessa, missä raskaan kaluston, eli kuorma-auto, linja-auto, puoliperävaunu ja täysperävaunu juttuja on tehty noissa kilpailuolosuhteissa. Ja ensimmäisen kerran niin nainen, eli Laura, voitti Suomessa niin puoliperävaunu yhdistelmän Suomen mestaruuden, eli pesi kaikki ukotkin siinä, ja sanotaan näin, että täällä kisoissa kumminkin, ketkä niihin yleensä uskaltautuu tulemaan, niin ne on tosi ammattilaisia silloin, että sanotaan, että suuri osahan meistä on kaikki, ketkä ajataan tuolla on ammattilaisia, mutta ketkä kilpailuun osallistuu, niin se on jo sitten eri asia. Kaikki osaavat ajaa, mutta et se, ketä osaa pitää kaasujalan ja no kytkinjalka ei enää nykyisin tarvikaan, kun on automaatteja melkein kaikki, mutta kumminkin kaasun ja ratin ja korvien välin suhteessa, kun keilojen välissä perutellaan ja ajellaan, niin se vaatii hermoja, eli se täytyy kunnioittaa Lauraa siinä suhteessa, että hän hallitsi sen homman suveneeristi tänä vuonna.
Joo, saanko mä sanoa vielä?
Joo, anna mennä.
Niin, joo, tuohon ammattitaitokysymykseen, just kun tuossa puhuttiin aikaisemmin tästä niin kuin maskuliinisuudesta, että niin kuin mä olisin yhdessäkin artikkelissa kirjoittanut, niin ei tämä niin kuin mieheys ole ennakkoehto ammattitaidolle niin kuin rekanajossa. Eli tavallaan kysymys on vaan niin kuin siitä, että miten sä tavallaan niin kuin naisena tai miehenä pääset tämmöiseen ammattiin, joka on jo lähtökohtaisesti aika niin kuin miesvaltainen ja tietyt niin kuin käytännöt on semmoisia, niin kuin, että sua voidaan katsoa eri tavalla riippuen siitä, oletko sä mies vai nainen siellä niin kuin harjoittamassa sitä ammattia ja tekemässä niitä työtehtäviä. Eli harjoittelemalla ja pääsyllä harjoittelemaan niitä niin kuin ammattitaitoja, niin, ja, niin kuin ihan sukupuolesta riippumatta voi kehittyä todella niin kuin taitavaksi rekkakuskiksi. Niin kuin mä näytin tässä tavallaan tässä yhdessä artikkelissa, että sellaiset miehet, rekkamiehet, jotka ei vaan ole tehnyt tietyn tyyppistä rekanajoa, niin ei he osaa välttämättä tehdä niin kuin lastata sitä kuormaa, niin kuin mä puhuin tästä kappalettavaraajoista, jos eivät he koskaan ole harjoitelleet sitä asiaa. Eli vaikka he ovatkin miehiä, niin eivät siltikään osaa sitä. Eli tavallaan ei se mieheys ole niin kuin ennakkoehto siinä ammattitaidossa, vaan se, että sä oot tavallaan, että ne käytännöt opettaa sua niin kuin siihen ammattitaitoon.
Timo, mä voisin vielä kysyä tästä sun tutkimusmenetelmästä. Siis etnografinen tutkimus on sitä, että tehdään tutkimusta siellä, missä ne tutkittavatkin on, tutustaan siihen ympäristöön ja näiden tutkittavien toimintaa siinä ympäristössä. Sun kohdalla tämä tarkoitti sitä, että sä vietit satoja tunteja lukuisten rekkamiesten matkassa. Lyhimmät reissut kesti 6 tuntia, pisin ymmärtääkseni 4 päivää. Kerro vielä pikkasen tästä.
Tästä 4 päivästä vai?
Niin, tai siis tästä, niin kuin tästä menetelmästä. Siis oliko se 350 tuntia, mitä se kokonaisuudessa istuit?
No joo, takin 400 about tuntia. No siis etnografinen menetelmä, no siinä niin kuin pyritään tavallaan, siinä lähdetään aika sillain väljän niin kuin kysymyksen asettelun johdattelemana niin, kuin, niin sanotusti kentälle. Eli pyritään niin kuin saavuttamaan semmoinen niin kuin ymmärrys jostakin asiasta ikään kuin heidän näiden niin kuin tavallaan tutkittavien omista lähtökohdista käsiin. Ikään kuin ymmärtää sitä kulttuuria ikään kuin heidän vinkkelistään. Ja tämän niin kuin saavuttamiseksi pitää sitten ikään kuin altistaa itsensä sille, että elää näiden tutkittavien kanssa ja oppii heiltä ja kuuntelee heitä ja tavallaan niin kuin pyrkii tämmöiseen niin kuin se, tavallaan se tieto ja ymmärtäminen niin kuin syntyy vuorovaikutuksessa sen niin kuin rekkamiehen tai tässä tapauksessa rekkamiehen kanssa. Eli mä niin kuin ihan istuin siellä, matkustin heidän mukana alusta loppuun. Me sovittiin aina joku keikka, että mistä lähdetään. Mä matkustin sinne ja hyppäsin kyytiin ja käytin tämmöistä niin sanotusti niin kuin perässä kulkemisen tai perässä kävelyn menetelmät. Mä seurasin aina, jos rekkakuski meni kahville, niin mä menin mukaan kahville ja otin kahvit tai mitä ikinä halusinkaan syödä. Ja sitten kun, no vessaa en seurannut heitä, mutta jos mentiin ajojärjestelijän kopille, niin sinne mä menin. Jos mentiin purkamaan tai lastaamaan, niin mä menin sinne. Välillä mä autoin heitä myös purkulastaustehtävissä. En nyt niin kuin systemaattisesti, mutta aina silloin tällöin. En itse ajanut rekkaa, mutta elin tavallaan heidän kanssaan sitä niin kuin arkea. Ja niillä keikoilla, joissa sitten, jotka kesti niin kuin yön yli tai useampia päiviä, niin sitten mä nukuin heidän kanssa, asuin siellä autossa ja söin heidän eväitä ja heidän keittämää kahvia ja join. Ja tällä tavalla se on niin kuin yhdessä elämistä ja sitä kautta ikään kuin pääsyä kiinni siihen, että mitäs tämä niin kuin kulttuuri nyt oikein on.
Kimmo Puntti, olisitko ottanut tämmöisen kaverin työreissulle mukaan?
Kyllä, mulla on aikoinaan ollut tuolla mantereellakin kaikenlaista turistia ja tutkijakin ja muuta mukana. Ja tästä tuli mieleen vaan nyt, kun sä asuit siellä autossa ja mukana, niin kuinka te löysitte näitä lepopaikkoja, eli pysäköintialueita, varsinkin jos täällä pääkaupunkiseudulla jouduitte tulemaan mahdollisesti johonkin sopivaan ruuhka-aikaan tai vastaavasti, niin mistä löytyy näitä Suomessa paikkoja, siis vartioituja paikkoja ei löydy yhteen.
No siis kyllähän me paljon vietettiin, öitä saatettiin viettää ihan niin kuin terminaalin pihassa tai jossain tämmöisessä näin paikassa. Et siihen niin kuin osittain liittyy myös se, että niin kuin moni kuski halusi tavallaan olla ikään kuin sitten esimerkiksi aamulla valmiina heti siellä niin kuin purkupaikalla, koska siellä saattaa olla sitten jonoja ja kaikkea muuta, niin halusi ikään kuin varmistaa, että on hyvät pelipaikat sitten, ettei joudu odottamaan ja sitten taas, että sitä kautta syntyy sitä kiirettä. Et monesti oltiin ihan terminaalien pihassa, joskus oltiin parkkialueella, mutta kyllä me joskus oltiin sitten, että kyllä nämä rekkakuskit tosi hyvin tietää sen, että mihin huoltoasemille, mihinkin aikaan kannattaa mennä ja mihin ei kannata mennä ja miten se ajoaika tavallaan ylipäätään edes riittää tietyille paikoille. Että kyllä me niin kuin välillä oltiin tietysti huoltoasemienkin pihassa, mutta kyllä se niin kuin aika vaihtelevaa oli se, että missä niin kuin yövyttiin.
Joo, sehän on täällä varsinkin pääkaupunkiseudulla ongelma, että kun sä tulet tuolta maaseudulta ja pitää viedä rahtia jonnekin paikkaan, mihinkä sä et pääse illalla, terminaalit on eri asia, mutta sä et pääse sinne johonkin firmaan tai muuta, sun pitää jäädä johonkin vaikka vapaalle paikalle, voi olla tunnin ajomatkan päästä Helsingistä, niin siinä menee sitä seuraavan päivän tehokasta ajoaikaa hukkaan sitten taas, kun tämä valvonta iskee päälle ja muuta, ja pääkaupunki se ei varsinkin, niin täällähän silloin paljon tehtiin Vuosaaren sataman eteen, että siellä on hyvät tilat olla. Siellä on ainoastaan 126 yhdistelmäpaikkaa ja ne on, kun menee normaali yöllä katsomaan, niin ne on kaikki täynnä. Ja sanotaan, että sulla on Espooseen purku, niin et sä voi ajaa Vuosaareen nukkumaan ja sitten aamulla Espooseen viedä sitä kuormaa. Siinä menee jo hukkaan tunti puolitoista vaan siinä ajamisessa.
Nämä on just näitä työhön liittyviä rytmihäiriöitä. Mä voisin, Timo, kysyä tämän sun tutkimuksen keskiössä olevasta ikään kuin, tai tästä murroksesta, jonka sä kuvaat, ja voitaisiin lähteä tähän ikään kuin sillain, tälle makrotasolta. Siis jos me ajatellaan rekan ajamisen historiaa ja hahmotetaan sitä työnkuvaa ja sitä isoa maisemaa sieltä toisen maailmansodan jälkeistä ajasta tähän päivään, niin minkälaisia isoja linjoja meidän on syytä ymmärtää sen kokonaisuuden hahmottamisen kannalta, jos me halutaan ymmärtää se, että minkälainen muutos ikään kuin alalla on ollut?
No, jos me nyt niin kuin Suomesta puhutaan erityisesti, niin kyllähän siis rekanajohan reagoi niin kuin tavallaan kaikkeen siihen, mitä niin kuin taloudessa ja yhteiskunnassa laajemmin tapahtuu. Että niin kuin Suomessa esimerkiksi maailmansotien jälkeen, niin kuin yhdyskunta- ja elinkeinorakenteen muutos on ihan niin kuin keskeinen asia. Kaupungistuminen, eli minne tavallaan ihmisvirrat on niin kuin suuntautunut, koska siellä pitää olla sitten myös sitä logistiikkaa. Eli tämä maaltamuutto kaupunkeihin, tämmöiset asiat vaikuttaa siihen, miten näitä systeemeitä kehitetään. Sitten tietysti ihan niin kuin voidaan lähteä siis globalisaatio, tämä, että materiaalit, tavarat, ihmiset, palvelut, kaikki liikkuu, ne on, rajat on avoina tässä mielessä. Tämä niin kuin kehystää tätä niin kuin tavallaan tätä kuljetusalaa ja niin kuin niin kuin mä tosiaan yhdessä artikkelissakin niin kuin otin niin kuin esiin tämmöisen niin kuin yhden, mä nyt sitä kutsuin niin kuin uusliberalistiseksi tendenssiksi tai tällaiseksi, että miten niin kuin tämmöinen niin kuin deregulaatiopolitiikka tai niin kuin alan liberalisointi ja se, että niin kuin halutaan nimenomaan niin kuin, halutaan sitä kilpailua niin kuin firmojen välille yhä enemmän, jotta niin kuin teollisuus ja kaupan alan yritykset saa niin kuin tämmöisiä, että he saa niin kuin hyviä ja halpoja kuljetuksia. Ja tavallaan niin kuin, tämä niin kuin liittyy erityisesti sit siihen. Ja sitten että pitää niin kuin tavallaan ymmärtää, että tämä kuljetusala toimii tämmöisessä niin kuin hyvin hektisessä ja niin kuin globaalissa, monimutkaisessa niin kuin taloudellisessa logistiikkaverkostossa. Eli kaikki se, mitä sitten tavallaan tapahtuu täällä näiden niin kuin teollisuuden ja kaupan alan yritysten toimintaympäristössä, niin se sit niin kuin vaikuttaa siihen. Ja just tämä niin kuin kilpailu yritysten välillä, tavallaan se, että halutaan niin kuin myös niitä omia tuotantoprosesseja teollisuudessa ja kaupan alalla muuttaa sellaisiksi niin kuin yhä enemmän tehostaa ja yhä enemmän siirtyä tämmöiseen, että ei synny mitään niin kuin ylituotantoa tai varastointia tai niin kuin hukkatuotantoa tavallaan, vaan niin kuin kaikki tavara menee ikään kuin asiakaskysynnän kautta tavallaan niin kuin suoraan sinne ihmisille. Et tämähän niin kuin vaikuttaa sit suoraan siihen niin kuin rekkakuskin siihen, että miten usein tavallaan tai minkälaisella frekvenssillä niitä kuljetuksia pitää tavallaan niin kuin syöttää ja miten kuljettajien pitää olla saatavilla koko ajan firmoissa. Että tavallaan tämä niin kuin kiihdyttää sitä tavallaan sitä niin kuin kuljetusmääriä.
Niin.
Ja selitinköhän mä nyt jo aika paljon tässä. Mutta
tässä alkaa se iso kuva vähitellen hahmottua. Tässä jos pikkasen, yksi muuten tämmöinen käsite, jota sä esimerkiksi käytät tässä siis ylätasolla kuvaamaan ikään kuin myös ikään kuin tätä kontrollia, joka kuljettajan kohdistuu, niin tämmöinen niin kuin uusi taylorismin tai jälkitaylorismin käsite myös. Ymmärtääkseni sillä viitataan myös tämmöiseen ikään kuin tayloristiseen ajatukseen siitä, että työntekijästä tehdään yhä enemmän ja enemmän, vaan ikään kuin semmoinen niin kuin koneiston pieni palanen, joka pyörii siinä paikallaan, ja tavallaan myös työntekijä ikään kuin palasena on jollakin tavalla niin kuin korjattavissa, ja siihen liittyy tämä kontrollia.
No joo, se liittyy, se mitä on niin kuin tapahtunut rekaajossa, se liittyy just tähän tavallaan näiden niin kuin logistiikka- ja prosessien kytkemiseen niin kuin teollisuuteen ja kauppaan, ja miten niitä yritetään niin kuin rationalisoida koko ajan, ja tavallaan niin kuin tehdään niistä tavallaan läpinäkyviä ja virtaviivaisia just tämmöisen niin kuin digitalisaation, digitaalisten logistiikkaprosessien kautta, johon liittyy tämä, niin kuin nämä paikantimet autoissa, että niin kuin logistiikkajohdon on nähtävä, missä rahti milloinkin menee, missä tavara kulkee, missä ajoneuvo kulkee, jotta hän voi sitten suunnitella tavallaan niitä kuormia eteenpäin ja jotta tavallaan myös asiakas näkee, että hän osaa, että asiakas tai se tehdas tai kauppa, mikä ikinä se onkaan, niin se osaa sitten suunnitella myös sitä niin kuin omaa tuotantoaan sillä tavalla, että siellä ei synny tämmöistä niin kuin väljyyttä tai hukka-aikaa, vaan niin kuin kaikki pyritään niin kuin tekemään mahdollisimman tehokkaasti, niin tämä niin kuin, just tämä niin kuin, tämä niin kuin sit taas liittyy sit siihen, niin kuin, että rekkakuski ei enää ole tavoittamattomissa oleva, mitä hän ehkä oli vielä joskus 30 vuotta sitten, vaan nykyään niin kuin, hän on yhä enemmän erilaisten niin kuin, tahojen kontrollin alla, jotka niin kuin osallistuu siihen kuljetusprosessin niin kuin organisointiin eri tavalla.
Kimmo Puntti.
No niin, nyt on puhuttu siitä logistiikasta ja sen toimivuudesta, ja sehän toimii, kun se pistetään toimimaan, mutta iso ongelma on se, että se kuljettaja, joka on ihminen, niin hänen vointiaan ja muuta, niin sitä ei välttämättä huomioida näissä jutuissa kovinkaan paljon. Eli kun katsotaan normaali kuntosta rekka auton kuljettajaa, sanotaan näin, niin usein hän tuppaa olemaan vähän ylipainoinen ja väsyneen tuntunen ja muuta, ja vähän stressaantunutkin ehkä, eli tämä työterveyshuolto ja tämmöiset asiat, niin ne on kumminkin aika retuperällä tällä alalla, kun lähtien tietysti siitä, että täällä on suhteellisen pienet nämä kuljetusyritykset, jotka yhdestä viiteen autoon on se keskimääräinen olotila, mitä Suomessa näitä yrityksiä on. Sitten on tietysti isoja ja niissä on toivottavasti paremmin hoidettu nämä asiat. Mutta kun kuljettaja sairastuu tai joutuu liikenneonnettomuuteen, tahattomuuteen, varsinkin jos liikenneonnettomuuteen joutuu kuljettaja ja hän loukkaantuu siinä tai jotain vastaavaa, niin sitä ei käsitellä työtapaturmana, vaan se on onnettomuus, liikenneonnettomuus, ja se on ihan eri asia kuin on tämä työtapaturmana käsittely. Jos hän sitten loukkaantuu siellä lastatessa, niin se voi olla työtapaturma, mutta onnettomuudet. Ja sitten kun tulee näitä tahattomasti vastaantulijoita, jotka ajautuu rekan alle, niin se kuljettaja usein radiossa ilmoitellaan, televisiossa, että lehdistössä, että kuljettaja säilyy vammoitta, mutta se henkinen kärsimys, mikä siinä sitten on, niin jälkeenpäin Rahtarit teki jo vuonna 1995 ison tutkimuksen tästäkin asiasta, että mitä näille kuljettajille tapahtui sen jälkeen. Ja he tosiaan, kun siinä 65 muistaakseni kuljettaja erilaista tapahtumaa käsiteltiin, niin ainoastaan 3 kuljettajaa oli, jotka säilyi niin kuin pystyi jatkaa ammattia niin kuin jatkuvasti. Eli siinä oli itsemurhista lähtien sit kuljettajilla ja erilaista työstä, ei pystynyt tekemään työtä ja kaikkia sellaista. Eli siinä on monta tekijää tässä asiassa, mikä on. Ja meillä on tämmöinen, Rahtarit on sitten Skallin kanssa yhteistyössä, niin tämmöinen vertaistukisysteemi, jossa on 24/7 puhelinnumero Autoliiton kautta toimii, jossa kuljettajat voivat ottaa yhteyttä. Meillä on vertaistukihenkilöitä Suomessa, semmoinen 25 henkilöä, jotka sitten vapaaehtoisesti pyrkii vastaamaan näihin asioihin. Ja minäkin olen monessa tapauksessa ollut puhumassa näiden kuljettajien kanssa justiin.
Sillä tavoin mietin myös tätä ammattia, tai se, miten tässä on nyt tutustunut tähän aiheeseen, niin se, että jos miettii sitä, että siinä on tietysti se mieletön vastuu, sulla on se valtavan kokoinen auto, se hirveän kokoinen lasti siellä tai rahti siellä perässä. Sitten siihen liittyy just niin kuin tämä kysymys siitä, että että on olemassa pieni mahdollisuus, että se, että oikeasti joku tulee vastaan tai joutuu johonkin onnettomuuteen, jonka kohdalla tietysti joutuu pohtimaan sitä, että mitä mä teen mahdollisesti väärin. Ja tämä ikään kuin taka-ajatuksena myös nämä mahdollisuudet jatkuvasti. Ja sitten kun siihen isketään vielä tämä kysymys tästä niin kuin ikään kuin valvonnasta ja siitä, että joku reaaliaikaisesti ikään kuin on perillä siitä, missä mennään. Ja se ehkä entinen, joskus ehkä jollakin tavalla siinä työssä mukana ollut vapaus ja itsenäisyys on kadonnut, niin se on kyllä varmasti ihan hirveästi muuttanut sitä kokemusta ja sitä, miten ikään kuin ihmiset ajattelee siitä omasta ammatistaan. Ja sitten kun siihen vielä lisätään se ajatus siitä, että ne 4 lasta odottaa siellä himassa, niin ei teillä kyllä niin kuin, pahimmassa tapauksessa kyllä kauhean helppo se duuni ole.
Ei, kyllä siinä monta tekijää on, että niin kuin mä jo aiemmin sanoin, niin kyllä tämä on ihan oma ihmisryhmänsä, joka tämä hommaa tekee ikänsä, että siitä pääsee mihinkään. Että melkein kaikki saa ammateissa, niin pyritään siihen, että saadaan tehdä mahdollisimman vähän tunteja. Niin jostain syystä kuljettajat haluaa ajaa enemmän työtunteja, mitä laki sallii.
Toki no, jokaisessa, mä vielä sen verran sanon, että toki jokaisessa ammatissa myös siis on olemassa omat paineensa ja riskinsä. Ja siis varmasti jokainen myös niin kuin työelämässä oleva tunnistaa sen, että omassa duunissa on paljon niin kuin semmoista, mikä jollakin tavalla stressaa tai ahdistaa. Mutta mikä rekkamiehillä tai naisilla on se vastaus silloin, kun kysytään, että no miksi sä teet sitä duunia?
Kyllä se varmaan on vaan se elämäntapa ja se, että elätät perheessä ja saat toimeentulos, ja kyllä se on, sanotaan ammattina, se on ihan kiva vieläkin, vaikka on valvontaa, niin kyllä siinä kumminkin, vaikka pomoja on varmaan eniten kuin missään muussa ammatissa, vaikka alkuun sanottiin, että ei ole pomoja, mutta kyllä siellä on kaikki nämä muut liikenteessä olevat on melkein meidän pomoja siellä maantiellä, mutta kyllä siellä on kumminkin itsenäisiä päätöksiä pitää tehdä ja saa tehdä ja tehdään jatkuvasti, muuten homma ei toimi, että siinä varmaan Timo ollaan samaa mieltä.
Joo, siis ainakin näissä niin kuin mun haastatelta, tai nämä mun informantithan on niin kuin suhteellisen kokeneita, että ne on niin kuin 45 ikävuodesta 65, eli me on aloittanut silloin joskus osa jopa 70-luvulla, osa 80-luvulla, niin tavallaan se on myös niin kuin semmoista, että kun sä oot tehnyt sitä niin kuin työtä ikäs, niin et sä niin vaan välttämättä, niin kuin, ei sulla välttämättä niin kuin mahdollisuuksiakaan niin vaan niin kuin tavallaan ainakaan tämmöisen niin kuin kokeneena miehenä, kun sä oot tehnyt sitä jo pitkään, niin lähtee niin kuin tosta noin vaan muuhun ammattiin. Ei töitä välttämättä varsinkaan niin kuin vanhemmilla miehillä on enää edes tarjolla sillä tavalla, että se voi olla, se on se, mitä sä osaat tavallaan niin kuin tehdä. Mm. Se on niin kuin juurtunut sinuun tavallaan, kun sä oot tehnyt sitä pitkään, että ei siitä niin vaan niin kuin pysty lähtemään niin kuin, että tosiaan niin kuin töitä ei välttämättä ole tarjolla, eikä välttämättä, et välttämättä ole vanhana miehenä enää kysyttyä työvoimaa myöskään. Ja sitten toisaalta, no mä en ole itse tutkinut nuorempia rekkamiehiä, että mä en tiedä mikä heitä, niin kuin, joitakin tutkimuksia on jokin lukenut, että kyllä siellä edelleenkin niin kuin tietynlainen nousee nämä perusteemat, itsenäisyys ja tämmöiset asiat, mitkä siihen niin kuin työhön houkuttaa. Mutta että mulla on niin kuin pakko vielä kommentoida tuohon yhteen asiaan näistä, että kun Kimmo puhuu siitä, että halutaan ajaa ehkä enemmän kuin laissa on sallittua, niin tämähän niin kuin liittyy tähän niin kuin rekanajon maskuliiniseen tavallaan niin kuin, maskuliinisuuden rakentamiseen. Et rekanajossahan niin kuin perinteisesti varsinkin silloin niin kuin vuosikymmeniä sitten, niin nimenomaan niin kuin puhutaan tosi paljon niistä ajetuista kilometreistä ja siitä, miten nopeasti on vaikkapa tietty pätkä ajettu tai näin poispäin. Ja sitten niin kuin tavallaan myös vertaillaan näitä kilometrejä ja näin. Että tavallaan se on niin kuin myös niin kuin tällainen niin kuin hyvän työmieheyden niin kuin merkki, että sä oot pystynyt vaikuttaa sillä omalla jaksamisellasi ja sillä siihen niin kuin tavallaan asiaan, sä oot pystynyt edistämään sitä asiaa ja se niin kuin työprosessi on ollut sun hallussa. Että tämä niin kuin lujittaa tavallaan sellaista niin kuin maskuliinista identiteettiä myös tämä. Että siinä on myös niin kuin tämä puoli, että vaikkakin nykyään moni rekkakuski sanoo, että kyllähän niitä niin kuin rajoja pitää olla. Mm. Ja on varmasti sitä mieltä. Mutta tässä niin kuin ajamisessa ja kuinka paljon ajetaan, niin siihen kuitenkin niin kuin siellä edelleen elää se semmoinen niin kuin mentaliteetti siitä, että minä olen tärkeä, kun minä tavallaan niin kuin pystyn käyttämään tätä omaa jaksamistani tämän niin kuin keikan edistämiseen. Mm.
Kun rekkojen ohjaamoissa mietitään tällä hetkellä tietäkatsellessa työn tulevaisuutta, niin minkälaisia ajatuksia päässä ehkä pyörii?
Kuljettajan kannalta, kun puhutaan koko ajan kuljettajattomista yhdistelmistä, eli että ne on tulevaisuutta, että rekat kulkee ilman kuljettajaa, johon ajetaan koeajoa sillä lailla, että ensimmäisessä autossa on kuljettaja ja toiset 2, 3 ja 4 autoa seuraa perässä. Mm. No se on kyllä mahdollista jo nykyajan vehkeilläkin se, että seuraa perässä, mutta kyllä se vaatii edelleen sen, joka kääntää sitä rattia siellä, vaikka ei jarrupolin ja kaasua hoitaiskaan, että nämä rajoittimet ja muut vehkeet, niin ne kyllä pitää sen määrätyn välimatkan, jos se säädetään se takana tuleva 45 metriin, niin se pysyy 45 metrin päässä siitä edellä ajavasta, kun tutka pitää sen siinä paikallaan sitten, mutta ei se vielä käännä sitä siellä seuraavassa kulmassa niin välttämättä sitten mukaan, että siinä on monta tekijää sitten. Mutta että tulevaisuus ehkä, mutta en usko kyllä, että minun elinaikana ja tuskin hyvinkään lähellä on sitä, että kuljettajattomat ja kuorma-autoyhdistelmiä nähdään maanteillä, että kyllä se on, alkaa olla aika utopia, lähtee sitten puumet plaanilla hakea tukkia tai muuta, niin kiva olisi nähdä semmoinen kuljettajaton auto.
Mm, katsotaan. Autonomiasta puhutaan paljon ja varmasti myös esimerkiksi siihen lastaukseen ja lastin purkamiseen liittyen. Tälläkin hetkellä jossain mietitään, että mikä se robotti tämän homman voisi ihmistä paremmin tehdä. Timo, sama kysymys.
No kyllähän tietysti kuljetusalalla tai tiekuljetusalalla erityisesti niin joudutaan varmaan ja on reagoitukin jollain tavalla just niin kuin näihin isoihin kysymyksiin, niin kuin tämä ekologiset ja ilmastonmuutoskysymykset, että miten näitä kuljetuksia niin kuin jotenkin kaikkein ekologisimmin ja tehokkaimmin voidaan niin kuin järjestää ja organisoida. Ja esimerkiksi näitä massoja ja mittojahan nyt on korotettu. Osittain siinä on kyllä kysymys myös niin kuin siitä, että kuljetuskustannuksia saadaan niin kuin minimoitua teollisuudessa, että se pelaa myös sinne pussiin, mutta varmaan tämä niinku, näistä mitoista ja massoista edelleen puhutaan, sitten tämä digitalisaatio on semmoinen asia, mikä puhuttaa tulevaisuudessa ihan varmasti, että mä ehkä näkisin, että voi olla, että tulevaisuudessa niinku tiettyjä tienpätkiä tai tiettyjä niinku runkolinjoja tai reittejä saatetaan jotenkin niinku, niistä, mä en tiedä, että katoako kuljettaja sieltä autosta, mutta ehkä kuljettajan työ voi muuttua yhä enemmän semmoisiksi niin kuin erilaisia niin kuin tavallaan tietojärjestelmiä hallinnoivaksi ihmiseksi tai niin kuin henkilöksi siellä autossa, että tavallaan että sitten tulee vähän niin kuin sitten jollakin tavalla tämmöinen niin kuin ehkä veturin kuljettaja tai joku tämän tyyppinen laivan kapteeni tai joku näin, mutta että siis totta kai on sitten, niin kuin Kimmokin viittasi tässä, että sitten on varmasti semmoisia kuljetustehtäviä, mitä ei niin kuin vaan, mitä niin kuin voisi nähdä aika hankaliksi niin kuin ajatella, että siellä ei niin kuin jotenkin tarttisi tällaista niin kuin, ihmisruumista tai sen niin kuin, tämmöistä niin kuin hiljaista tietoa, mitä niin kuin edelleenkin, että kun mennään just hakemaan sitä jotakin ropsikuormaa sieltä jostakin Jumalan selän takaa metiköstä, niin kyllä siellä edelleenkin varmaan semmoista niin kuin harkintakykyä tarvitaan.
Tähän loppuun kysymys teille molemmille. Minkälaiset ovat teidän kokemuksen mukaan sellaiset arkiset hetket rekkakuskin työssä, jossa tulee voimakas tunne siitä, että nämä on semmoisia hetkiä, joita voi kokea vain rekkakuski?
No kyllä, se on varmaan sitten, kun on onnistunut työrupeama takana ja turvallinen kaikin puolin itselle ja muille tielle liikkujille ollut, että ja se, että jos niin kuin Rahtari ry nimenomaan pyrkii turvallisempaan liikenteeseen maanteillä yleensäkin, niin, ja huomaa, että siitä saa jotain kiitosta, niin kyllä se on kaikki niin kuin kotiapäin silloin.
Timo Aho, mikä sun esimerkiksi tämän tutkimuksen aikana oli sellainen hetki, jossa totesit, että tämä on nyt varmaan sitä ikään kuin ominta itseään?
No mä en tiedä ominta itseään, mutta se mikä mua ehkä vähän jopa hämmästytti on se, että miten paljon nämä rekkamiehet ja rekkakuskit, rekkanaiset, miten paljon ne joutuu niin kuin odottamaan erilaisia asioita. Mm. Miten paljon ne odottaa kuormia erilaisissa niin kuin hankalissa olosuhteissa, jossa niin kuin elämisen ja niin kuin semmoiset sosiaaliset aktiviteetit on hyvin niin kuin surkeita tavallaan. Että semmoinen niin kuin, tavallaan niin kuin sen odottaminen, että pääset tekemään työtä. Mm. Niin se on varmaan aika turhauttavaa. Että se niin kuin ainakin itseä jotenkin niin kuin turhautti tavallaan myös, että saatetaan odottaa, että milloin se ajo- ja lepoaika, milloin se tauko on mennyt, että enkö mä nyt jumaliste pääse jo jatkamaan tätä hommaa. Ja niin kuin tämän tyyppiset, tai joku, että jotakin niin kuin tavaraa pitää odottaa tuntitolkuun.
Mutta täytyy sanoa, että jollakin tavalla ehkä elävimmin siinä just siinä tilanteessa sun tutkimuksia Timo Aho lukiessa, mä olin semmoisessa hetkessä, kun sä kuvasit tämmöisen tilanteen, missä te odotitte muutaman tuntia yhtä kaveria, joka piti tulla, mutta ei tullutkaan ja ei päästy liikenteeseen, niin sitten menitte venailemaan sinne Teboilille sitä, että milloin se tulee, niin siinä mulla oli jotenkin hetken aikaa semmoinen ikään kuin impressio, kuin olisi ikään kuin ollut siinä matkassa mukana. Hei, Timo Aho, Kimmo Puntti, kiitokset älyttömästi teille tästä keskustelusta. Timo Aho siis Jyväskylän yliopiston tohtorikouluttava, joka sosiologian alan väitöskirja käsittelee rekka-ajavien miesten kokemuksia ja työkulttuuria, ja Kimmo Puntti taas pitkän linjan rekkakuski ja Rahtarit ry:n yksi alulle panijoista. Kiitos teille.
Kiitos.